Og ambisjonen i det prosjektet til Taske Kahneman og mange som har kommet etterpå, handler jo nettopp om å finne system i galskapen, for å si det på den måten. Og hvis du kan det, så blir det også lettere å regne på det, og det gjør at du har fått teoretikere, vi nevner Matthew Rabin som en sentral, som har klart å lage modeller som tar opp i seg disse systematiske måtene vi har feilvurderinger på. Og det er veldig viktig bidrag.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Velkommen til Liberal halvtime. I studio Klekke. Den definitivt mest interessante boken jeg har lest de siste 10 årene, det Thinking Fast and Slow av Daniel Kahneman. Boken drar deg inn i fascinerende studier av menneskelig psyke og beslutningsteori, som har dype implikasjoner for økonomisk adferd. Det var nettopp av den grunn Kahneman fikk Nobelprisen i økonomi. Han var en pioner innenfor feltet adferdsøkonomi. Det nettopp adferdsøkonomi og Kahneman som tema i dagens utgave av Liberal Halvtime. Hvor rasjonelle menneskelig adferd? Finnes det områder hvor vi systematisk irrasjonelle? Dette spørsmål som adferdsøkonomer studerer, som utgangspunktet for dagens samtale. Gjest professor ved Universitetet i Stavanger, Ola Kvadøy. Ola en av dem som kan mest om adferdsøkonomi i Norge generelt, og Kahneman spesielt. Denne episoden en del av Civitas YouTube-satsning, Civita-samtalen. Flere har etterlyst Civita-samtalen som podcast, og det skal dere nå få. Gjennom hele sommeren så får dere 2 ukentlige episoder av Liberal Halvtime, hvor den ene episoden også publisert på YouTube som Civita-samtalen. Hvis du har innspill, så må du gjerne sende meg en e-post på eirik@civita.no. Eventuelt kan du også sende min kollega Mathilde Fasting en e-post på mathilde@civita.no for forslag til temaer eller gjester eller andre kommentarer. Og da skal du nå få høre Ola Kvaløy sine tanker om adferdsøkonomi.
Ola Kvale, hjertelig velkommen til Civita-samtalen.
Takk for det.
Temaet i dag adferdsøkonomi. Det noe du har holdt på med mye i din forskerkarriere. Men dette jo forholdsvis, eller ganske sammenlignet med andre økonomiske felt, et nytt felt. Hvis du skal forklare hva adferdsøkonomi hva vil du si da?
Ja, altså, det er på en måte et nytt felt, men samtidig så det noe som en så starten på i nyere tid allerede tilbake til 70-tallet. Går du langt tilbake, så tenkte de som tenkte rundt økonomi, Adam Smith og så videre, de tenkte at mennesker folk med følelser, og det psykologiske faktorer som betyr noe, og at den ikke alltid er rasjonell. Så i den tradisjonelle tilnærmte økonomifaget, så hadde en adferdsøkonomisk tilnærming. Og hva vil det si? Jo, adferdsøkonomi en startet i moderne tid som en kritikk av det fokuset på rasjonelle aktører som du har i økonomifaget. Og med rasjonelle aktører så det at du kan maksimere nytten din. Det vil altså si at du alltid gjør det som best for deg selv, så du hyperrasjonell og klarer å bruke all informasjonen din på en best mulig måte. Det den ene delen av det, og den andre delen at du egeninteressert. At du tenker på deg selv, men du tenker på andre. Så det er de 2 hovedpilarene i den standardøkonomiske modellen. Den fikk veldig gjennomslag ut over 1900-tallet, samtidig som økonomifaget ble, kan du si, mer og mer matematisk. For den fordelen med rasjonelle folk og egeninteresserte folk at de lette å regne på. De lette å finne ut av hvordan de vil oppføre seg. Og i tråd med den matematiseringen av faget, så fikk du fokus på rasjonalitet og egeninteresse. Så det adferdsøkonomi, i moderne forstand så var det en kritikk av disse antakelsene, og det begynte spesielt med Daniel Kahneman, Amos Tversky. Det var noen forløpere for disse også, men de var særdeles viktige på å utfordre rasjonalitetsantakelsen. Og de jo viktige bidrag, man kan sikkert komme tilbake til de da. Men de var de første som utfordret dette paradigmet. Og hvis du spør hva adferdsøkonomi i dag, så vil jeg si at adferdsøkonomi er ganske en del av mainstream economics. Men det har alltid de komponentene i seg at det utfordrer ting knyttet til rasjonalitet, eller utfordrer ting knyttet til egen interesse.
Altså, det virker ofte som en sånn karikatur eller en parodi at folk virkelig, eller økonomer tidligere virkelig skulle trodde at alle går rundt og er hyperrasjonelle hele veien. Altså alle som har gått ut fra det. Altså en slags sånn modell som man vet ikke stemmer helt, men som noe av de beste antagelser man har for å predikere menneskelig adferd eller økonomisk adferd. Hvor mye av denne kritikken oppstod fordi at man ikke traff veldig godt, eller at man bommet veldig mye når man skulle prøve å predikere ting?
Det nok til så, altså jeg tror det få som tror også av klassiske økonomer og sånn som tror at, eller nyklassiske økonomer som jeg kaller det, som tror at det hyperrasjonelle. Altså, men det en så i økonomifaget som jeg som er interessert i adferdsøkonomi og sånt, og kan kalle meg adferdsøkonom og mener er rett, det at den standardmodellen for å legge til grunn at folk er rasjonelle og drever av egen interesse, er en veldig god arbeidshest i økonomifaget, og er det fortsatt.
Altså homoekonomikus?
Ja, homoekonomikus er en veldig nyttig arbeidshest i økonomifaget fortsatt. Den kritikken som kom var nok mer en sånn ikke et resultat, så vidt jeg skjønner også, ikke et resultat av at de mente at økonomifaget var så dårlig å predikere, men mer bare så på visse noen av disse antakelsene at de var jo veldig spesielle. Og disse kom jo litt fra sidelinjen, sånn som Tversky og Kahneman som ikke var økonomer i utgangspunktet. Så jeg vil ikke si at det var først og fremst en det var en kritikk av antakelsen og kritikk av grunnlaget for økonomisk teori, mer enn en sånn følelse av at økonomifaget ikke gjorde jobben knyttet til prediksjoner. Mm. Og ja, i den grad vi skal snakke om prediksjoner, så er det jo også en egen sag i seg selv. Det er gjerne misforståelse det å tro at økonomifag handler om å predikere.
Mm. Men det er vel litt av det, eller at man skal prøve å forutse hva som skjer basert på en del antagelser. I hvert fall er det man ofte har, du sier det misforståelse, men det misforståelse som sitter ganske dypt da, for det jo den vanlige kritikken mot økonomifag, at man har modeller som treffer dårlig, etc.
Ja, det kan du si. Men faktisk, det som er litt interessant her, det at altså den hyper, når du har med hyperrasjonelle aktører og såkalt effektive markeder, så skal du faktisk ikke predikere hvordan de markedene går. Ta finansmarkedene, det skal ikke være mulig å predikere finansmarkedene hvis du har hyperrasjonelle aktører. Da har du en såkalt random walk, kaller den det gjerne. Og de som sånn som Eugen Farma og disse her klassikerne innenfor moderne finans, de sa jo det med effektive finansmarkeder, og da er det ikke mulig å predikere dem. Og faktisk så kan du se at adferdsøkonomi la grunnlaget for altså adferdsøkonomi er et forsvar for at det faktisk kan være mulig å predikere markedene litt, fordi at den sier at markedene er ikke perfekte, det er psykologiske faktorer der, og hvis du forstår disse psykologiske faktorene, så kan du si så kan du si noe om retning, og du kan si at markedet er ikke en random walk. Men jeg kan vel kanskje legge til, altså det er klart at I mer som når du tenker på samfunnsøkonomi, så mange som tenker på makroøkonomi, det store, sånn, hvordan makroøkonomiske modeller kan predikere og sånt. Adferdsøkonomi er også et grunnlag for, altså Keynes var på mange måter en adferdsøkonom, selv om han ikke kalte seg det. Fordi at i Keynes-modellene så tenkte han at aktørene er ikke hyperrasjonelle. Og så kom det en kritikk av Keynes som sa at vel, det nytter ikke med den politikken sånn, så Keynes foreslår, for det hvis du har hyperrasjonelle aktører, så vil de utligne for alle. De vil forstå at ekspansiv finanspolitikk nå fører til innstramming senere, og så videre. Så du kan si at adferdsøkonomi i faget har nok også bidratt til en form for revival til Keynes, og at du kan bruke økonomifaget litt mer, nei, bruke økonomisk politikk mer aktivt til å få til ting.
Mm. Og så en ting er prediksjoner, en annen ting er jo å ha modeller eller forklaringer av hvordan verden som sådan. Og i hvilken grad vil du si at adferdsøkonomi erstatter hva man skal si med tradisjonell økonomi eller et supplement til det, en utfyllende?
Jeg vil si at det en utfyllende, og i dag så jo adferdsøkonomi veldig stor del av mainstream economics. Det ikke en sånn en merkelig ting på siden. Og noen, sånn som han Richard Thaler, som fikk Nobelprisen i 2017, han sa noe sånn som at en dag så vil hele begrepet forsvinne fra den del av vanlig tenkning. Og jeg tror de fleste økonomer i dag tenker på økonomi som et atferdsfag. Det et atferdsfag, vi skal forstå folks atferd. Og så det litt ulik syn på hvordan skal du bruke arbeidshesten rasjonelle aktører, eller skal du raskt hive på litt andre type at du ikke opptrer optimalt og så videre alltid. Her det visse sant, ulike skoler, men jeg vil ikke si at atferdsøkonomi er noe som ligger langt på siden av standardøkonomi. Det var kanskje det litt 70-80-tallet når det begynte, 90-tallet også, men nå det blitt en del av mainstream.
En central del av atferdsøkonomien, i hvert fall slik jeg forstår det, er jo disse bruken av eksperiment for å se hvordan mennesker reagerer på i ulike situasjoner. For det første, hvor sentralt er bruken av eksperiment for å, i forskningen rundt atferdsøkonomi?
Det veldig sentralt. Altså, når en begynte med dette og kritiserte standardøkonomi, så var det for å bruke eksperimenter og vise at det var med folk opptrer jo ikke alltid rasjonelt og så videre. Og folk opptrer ikke alltid i tråd med egen interesse. Eksperimenter var veldig sentrale, fortsatt veldig sentrale. Selv om en også bruker mer standard datasett og naturlige data, som man gjerne kaller det, for å forsøke å vise frem økonomisk atferd, så den eksperimentelle metoden også state of the art i forhold til å kunne nå og ta konklusjoner knyttet til årsakssammenhenger. Dette har blitt veldig sentralt nå i økonomifaget senere tid. Vi skal forstå årsaksmekanismer. Og økonomer liker å liksom gjøre alt det som sosiologer tidligere har gjort om igjen, for å vise at dette ikke bare korrelasjoner, men det årsakssammenhenger. Og da bruker en former for eksperimenter, enten ute i felten eller i labben.
Hvilken overføringsverdi har da eksperimenter til virkeligheten? Går det an å si noe sånn? Jeg bare tenker sånn at jeg ikke helt sikker på at jeg hadde oppført meg helt likt i et eksperiment om hvis jeg skulle fordelt 100 kroner og fått igjennom litt av disse eksperimentene som jeg ville gjort i virkeligheten. Jeg har en liten mistanke om at jeg ville oppført meg litt bedre i eksperimentene enn jeg ville gjort i virkeligheten.
Ja, dette jo ikke klassisk kritikk, særlig av såkalte lab-eksperimenter, at du skal sitte med en 100-lapp og gjøre noen beslutninger. Og det klart at en kaller det gjerne for den eksterne validiteten, da kan du ta dette ut i virkeligheten. Altså det som jeg tror viktig å huske, det at sånne lab-eksperimenter, det lærer oss ikke så mye om størrelsesorden på ting, altså hvor store effekten er. Altså, hvis du er gavmild i et lab-eksperiment, så er det kanskje, sier det gjerne ikke mye om hvor gavmild du vil være i den virkelige verden. Men det jeg kan si noe om, det er retning på effekter. Og du kan studere i detalj ulike små mekanismer på hvordan de oppfører oss, og du kan få en idé om fortegnet på effekten, mer enn størrelsen på effekten. Der er lab-eksperimenter gode. Og så er det jo ikke hver enkelt eksperiment du kan lære så mye av, det er summen av mange. Og så suppleres dette her med felteksperimenter. Og så er det hele tiden en avregning mellom lab-eksperimenter der du har stor grad av kontroll. Sant? Du vet hva som foregår, og jeg må jo si at til de som er veldig opptatt av den eksterne validiteten og hva sier det om virkelig verden? Problemet er at i den virkelige verden er det så mye støy at du lærer egentlig, du vet aldri hva som egentlig foregår. I den lille lappen så vet du hva som har foregått akkurat det i hvert fall. Og det er det som er fint med det, og så må vi forsøke å trekke slutningen av summen av alle disse eksperimentene.
Du nevnte jo Daniel Kahneman, og det er jo sikkert mange som ikke har vært nødvendigvis mye borte i begrepet atferdsøkonomi, som sikkert har lest den boken Thinking Fast and Slow, som summerer mye av det Kahneman har gjort. Du skal si litt mer om hvor sentral Kahneman, og spesielt den boken, er for hele utviklingen av atferdsøkonomien.
Jo, altså, Kahneman er jo kjempesentral, og han fikk jo også Nobelpris i 2002, var det vel? han gjorde særdeles viktige arbeider på 70-tallet, som til begynner vi ikke fikk den voldsomme oppmerksomheten, og det var spesielt knyttet til to ting. Det ene var såkalt heuristics and biases, det vil si å vise hvordan en bruker tommelfingerregler og magefølelse snarere enn dyp rasjonell tenkning når du gjør beslutninger. Det var den ene greinen av det han og Amos Tversk gjorde. Og den andre greinen var knyttet til beslutninger under usikkerhet. Såkalt prospect theory. Det var kanskje den som fikk aller mest gjennomslag og som det som ble fremmet mest når de fikk Nobelpris. Og det handlet om å vise at måten vi tar beslutninger på under usikkerhet er mye mer kompleks egentlig enn den standard tilnærmingen. Viktige begreper derfra er tapsaversjon, frykten for å tape, hvordan det kan lede til og noen ganger litt merkelige valg. Hvordan vi forholder oss til sannsynligheter, at vi vekter sannsynligheter på en subjektiv måte, ikke knyttet til sånne objektive sannsynlighetsvurderinger. Men det var de to tingene, altså tommelfingerregler, magefølelse og beslutninger under usikkerhet. Og det er dette han langt på vei oppsummerer i Thinking Fast and Slow. Og boken er han er ikke bare en sånn en som populariserer ting, han er en av de dype tenkerne og viser frem veldig mye av det som står der er knyttet til hans egne arbeider. Og boken i seg selv er selvfølgelig, det er jo ikke en ikke nye ting der, men det er en sammenfatning og en syntese av alt dette og har jo i seg selv blitt en flytelsesrikt.
Ja, jeg leste den boken, tror jeg. Jeg synes den helt fantastisk i å forklare. Det er vel sånn, var vel litt inne på det, men vi kan bare si det eksplisitt med hensyn til den rasjonalitetsdebatten. Altså, det som er interessant med Kahneman er jo at han nesten har en systematisk tilnærming til å vise på hvordan vi er irrasjonelle, som jo bærer en ekstremt sånn sterk gjennombrudd og innflytelsesrik, det å kunne påpeke, for det, i hvert fall sånn som jeg oppfatter det, så er det jo sånn denne, ja, vi må gå ut fra at folk er rasjonelle, fordi vi har ikke noe bedre verktøy å gå ut ifra når vi skal gjøre ting. Men det kan man greie på en god måte, er jo å påpeke hvor systematisk irrasjonelle vi er på samme måte.
Ja, det er en veldig god beskrivelse og god observasjon, fordi at nettopp det, altså en av kritikkene mot atferdsøkonomifeltet, som du fortsatt ser i dag, at du klarer ikke å lage noe coherent, sammenfattende en teori. Det blir bare en hele haug med biases og rare atferd til folk. Men det fine med det, og ambisjonen i det prosjektet til Tversky Kahneman, og mange som har kommet etterpå, handler jo nettopp om å finne system i galskapen, for å si det på den måten. Og hvis du kan det, så blir det også lettere å regne på det, og det gjør at du har fått teoretikere, vi nevner Matthew Rabin som en sentral, som har klart å lage modeller som tar opp i seg disse systematiske måtene vi har feilvurderinger på. Og det er veldig viktig bidrag.
Mm. Og du var jo også litt inne på dette med risk-aversjon, og for å prøve å forklare det på mer sånn menneskespråk, hvis jeg har forstått det riktig, det at vi er mer redde for å tape 100 000 enn å vinne 100 000.
Ja, altså med dobbelt, som en sier, losses looms larger than gains, altså, og gjennomsnitt ser på en måte smerten ved å tape 2,25 ganger høyere enn gleden av å vinne, da. Dette er jo individuelle forskjeller. Men det gjør også en interessant ting de viste, er jo at tenker at folk flest er risikoaverse. Så hvis du står i valget mellom 10 000 med sikkerhet og et lotteri 0-20 000, 50-50%, så velger de fleste 10 000 med sikkerhet. Men hvis du tar det samme prospektet i tapsdomenet, hvis du sier at hva vil du, tape 10 000 med sikkerhet, eller 50% sjanse for å tape 20 000, og 50% sjanse for å tape ingenting. Du skal bruke den risikoaversjonstilnærmingen, så da vil du heller ha et sikkert tape 10 000. Men der viser det seg sånn er det ikke. Der er folk villige til å gamble for å unngå tap. Så i et tapsdomene så er du altså risikovillig. Og det å vise dette er så viktig, for det viser også at hvordan du formulerer et problem er faktisk veldig sentralt. Så det der de kommer med dette framing-begrepet, altså formuleringen av et problem og hvordan vi løser det, veldig, veldig viktig. Og kan vi legge til der at dette, når vi I koronatid og sånt også, altså dette fikk jo, særlig Amos Tversky av disse, var opptatt av beslutninger innenfor helsesektoren og sånt, og viste hvordan formulering av problemer, som faktisk var etiske problemer, og hvordan du fremmer de I liv eller I død og så videre, hadde store beslutninger, konsekvenser for hvordan folk tar beslutninger.
Mm. Ja. Ikke dette også litt relevant? Det mulig at det var på en litt andre siden av boken, for nå husker jeg ikke godt hvor, men dette med synkost, altså at, og hvilket utgangspunkt man har. Altså et relevant tilfelle, og det har jeg jo merket selv, hvis du skal selge bolig I nedgangstider, naboen fikk 400 000 mer, men du bare sitter sånn, og det det som liksom det ankerpunktet, I stedet for å se at du kan heller selge med 300-400 000 mindre, heller enn å bare gå ned og ned og ned. Men det veldig vanskelig for å slippe seg på den tanken om at naboen fikk litt mer.
Ja da, sant, det at du sammenligner med andre er noe en ting, men også dette her med, ok, ja, du nevnte sunk cost fallacy, så handler jo om å ikke ta inn over deg en investeringsbeslutning som har vært dårlig, men en kaller det gjerne for i aksjemarkedet, når vi overfører dette her til eiendomsmarkedet eller aksjemarkedet, så snakker vi om disposisjonseffekten, og den veldig interessant, som går på at du, når du har en, ta aksjer da, hvis du sitter med en tapsaksje, så skal det mer til å selge den enn en vinneraksje, for du ønsker ikke å realisere et tap. Det smertefullt å realisere et tap. Og da viser jeg at den smerten der som folk har, den koster folk penger. Og det også et eksempel på at markedene gjerne ikke helt rasjonelle. Da.
Dette vel et eksempel på systematisk irrasjonalitet som gjelder i snitt for hele befolkningen. Som, altså bare ved å lese den boken, hvis du skal selge bolig, så kan du få veldig noen sånn gratis tips med at du må frie deg for at det å tape 200-300 000 antageligvis gjør at du sparer penger sammenlignet med en situasjon I nedgangstider. Altså, bare å ha med seg sånne tanker jo fryktelig gode
individer. Ja, jeg vil tro det nyttig det. Altså. Og det klart at I det praktiske liv, og det klart at det viste at de som klarer å stå imot den der såkalte disposisjonseffekten, at du holder på taperne og selger unna vinnerne, de tjener mer I aksjemarkedet. Mm. Og det fristende å legge til nå, når det har vært sånn litt igjen diskusjoner med på å si, aktiv forvaltning og Nicola Tangen og alt det her. Mm. Altså et forsvar for aktiv forvaltning at hvis du, altså, for å si det sånn da, kritikken av aktiv forvaltning at markedene effektive, det ikke mulig å slå markedene. Og jeg tror jo langt på vei det rett, jeg tror det ekstremt vanskelig å slå markedene, og hvis du har helt effektive markeder, så all informasjon innbakt I prisen, og det skal ikke være mulig å slå markedene over tid. Men det atferdsøkonomi sier, det at vel, det en del psykologi I disse markedene, og de som har evnen til å motstå psykologiske fallgruber, kan faktisk klare å slå makt over tid. Men det som interessant med den innsikten, det at det ikke først og fremst evnen til å finne gode investeringscase det handler om. Det evnen til å være psykologisk robust på investeringssituasjoner. Ja.
Men altså, psykologi jo interessant ting, og kan man var vel opprinnelig psykolog, så du har jo veldig mye av det feltet inni atferd, det ligger vel litt i navnet. Også, jeg var bare kommet til å tenke på en ting, Daniel, med at vi snakker jo, og det jo alltid veldig viktig, særlig nå, med sånn Harald Eia og gjennomvaske bakgrunnen, at vi snakker på gruppenivå, på gjennomsnitt. Men vet man noe, eller har de gjort noen forskning på at kanskje det en annen type folk som jobber I finansmarkedene, som mye mer risikovillige, og som kanskje ikke passer så godt inn I det gjennomsnittet som kan man for eksempel snakke om på en del av disse tingene I Thinking Fast and Slow?
Ja, altså det jo et veldig relevant spørsmål I forhold til hva folk som selekterer seg inn I ulike bransjer. Nå det gjort på inn forbi dette et behavioral finance-feltet, så har det faktisk gjort en del forskning på profesjonelle aktører.
Og selv har jeg vært med og gjort et prosjekt på tapservasjon til finansrådgiver, og vi fant ut at de hadde faktisk enda større tapservasjon enn studentene som vi sammenlignet med. Men forskningen der litt sånn mixed. Du finner noen type biases som du har mindre blant profesjonelle aktører, mens andre biases som du kan ha mer av. Men det som man kanskje også sier, som er til et forsvar for den mer sånn rasjonelle tilnærmingen, det at folk som tar beslutninger i grupper, kanskje hvis du sitter og jobber i grupper med en beslutning, så kan du komme nærmere rasjonell adferd enn på enkelt individ. Og det er jo noen som også argumenterer for når du bare aggregerer alt opp, så blir ikke dette så mye, er det noen som sier. Men det er ganske gode nå bevis på at markedene alltid ikke er effektive.
Mm. Ja. Jeg tenker en annen ting som jeg husker, som jeg synes var utrolig sånn interessant fra Thinking Fast and Slow, og det var jo sånn verdien av å ha type intervjuer, sånn en til en, versus det å ha personlighetstester eller hvor mye karakterer betyr. Hvis jeg husker, det var noe sånt som at high school, altså videregående skoler, det tror jeg også stemmer i Norge, de er ekstremt gode å predikere hvor man hamner senere. Altså, det må jo bare si noe om verdien av karakterer da, på, i hvert fall på videregående skole, og at denne type tester antageligvis er mye mer verdifulle, som det kan jo være litt deprimerende for en del som liker disse personlige intervjuene, som jo også Kahneman var litt sånn i disputt på.
Ja, nei, det er en svær ting, diskusjon selvfølgelig, som jeg ikke kan godt, men jeg husker også de episoder som han nevner der, og de vil jo i den tilnærmen til Kahneman sånn, så vil gjerne legge vekk på den type feil du typisk gjør i møte med et annet menneske, og ikke minst den, hvordan du behandler informasjonen, så er det sånn at du, et menneske kan behandle informasjon på en mye mer fordomsfull og lite systematisk måte enn en eller annen algoritme. Da. Eller noen karakterer, noen objektive kriterier.
Vi har for så vidt vært litt inne på det, om ikke eksplisitt, i hvert fall implisitt, om hvilke implikasjoner dette får for politikken, eller kan få for politikken. Man har jo også fått dette begrepet som vel kommer litt i forlengelsen av det, nemlig nudging. Altså, ja. Det er noe godt nå, ulting vel, på norsk, om måter man kan sette opp på, blant annet fordi vi vet at vi er risiko. Hva tenker du om sånne politiske implikasjoner her? Det er jo alltid litt normativt i disse også.
Ja, altså, det er litt vanskelig å si direkte politiske implikasjoner, det kan kanskje, jeg kan prøve, men det kan kanskje si noe om, det er litt sånn ulike kan du si, politiske sider som har på en måte tatt dette til sitt bryst på ulike måter. Da. Når det gjelder dette med nudging, som jo kommer fra Richard Thaler, som en av de viktige som tog atferdsøkonomifaget videre, så ligger det jo en form for idé der om at du kanskje kan regulere på den myke måten i stedet for den harde måten. Sant? At du kan påvirke folk til å ta gode beslutninger uten så voldsomme påbud og forbud, men med mer bare hjelpe folk å ta gode beslutninger for seg selv. En snakker gjerne om en form for en sånn liberal paternalisme. Og David Cameron i Storbritannia tog dette veldig til sitt bryst, og de opprettet en egen sånn nudge unit. Så på den delen av det så kan du si at høyre siden har tatt dette litt til seg. Samtidig så jeg nevnte dette med Keynes, og det er klart at en aktiv, ekspansiv bruk av en aktiv, ekspansiv motkonjunkturpolitikk, det ble jo gjerne tidligere i hvert fall oppfattet som litt sånn venstreorientert. Mens nå er jo alle blitt keynesianere på mange måter,
Bortsett til å glemme å spare i gode tider, da. Det er jo alltid bare på utgiftssiden.
Ja. Så der kan du si at det har kanskje venstresiden brukt atferdsøkonomien på den måten. Men det er det også litt sånn interessant. Atferdsøkonomien handler jo også om egeninteresse, og i hva grad folk er materielt orienterte, og hva grad folk bryr seg om andre. Og der ser han også at dette blir brukt på litt ulike måter. Jeg ser jo da det har kommet ut en bok av
gitt tilbake enda med homo solidaricus eller et eller annet sånt, som bruker liksom atferdsøkonomi og argumenterer for at fordi vi opptatt av solidaritet og rettferdighet, så kan man bruke det for, som argumenter for en litt venstreorientert politikk. Samtidig så det mange, gjerne også på venstresiden, som skeptisk til en sånn tilnærming fordi at det tilslører faktiske materielle interessekonflikter. Og de mest, sant, så du kan ha folk som har en veldig nærmere marxistisk materiell tilnærming til ting, og vil være litt skeptisk til at du skal overdrive folks godhet. Ja. Men det gikk mer på dette på knyttet til preferanser på, for rettferdig og sånt, så men så summa summarum så har atferdsøkonomifeltet blitt tatt til sitt bryst fra ulike politiske retninger, og jeg synes det vanskelig å si at det noen veldig klare politiske implikasjoner fra feltet. Til syvende og sist handler det om å forsøke å forstå økonomisk atferd på best mulig måte. Det det som har motivert økonomer og atferdsøkonomer, og det har ikke hatt en agenda, sånn som jeg leser denne faghistorien.
Og det fikk meg til å tenke på når man skal prøve å predikere eller bare beskrive beslutninger som mennesker gjør på tvers av grupper. Og det jo en ting som jeg snakker med oss med, for eksempel med demokratiforskere. Hvor mye kan du ta alle disse fenomenene eller betingelsene på tvers av kulturer og samfunn? Jeg vil tenke at det gjelder jo litt også i atferdsøkonomien. Altså hvor sensitiv eller hvor godt greier å ta inn ulike kulturelle tradisjoner. Kan man overføre beslutningsstrukturer i Norge til India, til Sør-Amerika, til USA, etc.?
Det er jo kjempeinteressant, og det er klart, altså, det ble jo litt den kritikken som du sa fra labben, altså når du skal ta dette ut i verden, så er jo preferanser og kultur og sånt forskjellige rundt omkring, men der gjør det jo veldig mye interessant forskning nå, og der vil jeg også trekke frem sånn dette ledende atferdsøkonomiske miljøet i vil jeg si, Europa etter hvert, og det miljøet på Handelshøyskolen med FAIR Center, som har sånn senter for fremragende forskning, de gjør jo nå store omfattende undersøkelser av preferanser og beliefs, folks oppfatninger. Sant? Det er to byggestein i økonomifaget, beliefs og preferences. På tvers av å se på det hele verden og se på forskjeller. Så dette er det stor interesse for nå egentlig å si at ok, vi har lært noen sånn generelle mekanismer fra atferdsøkonomi og sånt, men la oss se på forskjellene mellom land og så videre.
Ja, det har jo publisert, og Jossi Harby, de prøver å forklare hvorfor skandinaver er ulikt i forhold til amerikanere med hensyn til
eksempel,
som er veldig inn i tiden. Ja, så det kan være veldig sånn nybrottsarbeid hvis man greier å finne, hva skal man si, systematiske kulturelle sider, fordi at og det er vel ikke så unaturlig at hele atferdsøkonomien, i hvert fall med Kahneman og så videre, kommer og passer veldig et sånn vestlig, liberalt, om ikke hyperrasjonelt, så i hvert fall et rasjonelt samfunn.
Det kan være, men jeg tror altså det gjelder, altså som jeg sa innledningsvis, hvis du tenker på to hovedbolker forbi atferdsøkonomien, den ene som handler om å forstå rasjonalitetens begrensninger. Særlig var jo Kahneman viktig der, og den andre så handler om å forstå preferanser utover rent sånn egeninteressert interessene, og det er særlig den siste der jeg tror det er veldig store kulturelle og forskjeller mellom land og sånn. Når det gjelder dette med rasjonalitet og sånn, så tror jeg nok at forskjellene kan og måten, altså de modellene for atferd, altså, ta prospect theory da, jeg tror prospect theory kan være mer allmenngyldig, men dette blir jo ren spekulasjon for min side, men mer allmenngyldig på tvers av kulturer enn en del andre mer sånn ulike teorier for rettferdighetspreferanser og sånt. Der må man rett og slett gå inn og måle og se hvordan preferanser har egentlig folk.
Ok, så det som du sier der, hvis jeg forstår deg riktig, er at du tror at mennesker som nesten rent genetisk er mer risikoavers på tvers av kulturer.
Ja, men altså dette er jo, her er det jo akkurat på risikoaversjon, så er det jo, men da tenkte jeg litt mer på disse biases.
Ok.
Heuristics and biases og tommelfingerregler, og du har dette med anchoring, og du har sånne tilgjengelige, hvordan du håndtere informasjon. Jeg tror det er mindre forskjeller mellom land der enn akkurat på dette som går på rettferdighetspreferanse. Men akkurat når det gjelder dette med risikoversjon, det jo klart, og måten å tilnærme seg risiko, klart det jo også kulturelt bestemt. Og der det også gjort en del forskning som studerer systematiske forskjeller på det, altså, bare for å si det.
Og vi var jo litt inne på sånn politiske implikasjoner og at vel, både høyre og venstre siden prøver å ta til seg det som man kan. Det jo sikkert også god sånn adferdsøkonomisk forskning på hvorfor confirmation bias, altså høyre siden tenker at dette styrker høyre siden og venstre siden tenker at det styrker venstre siden, som har veldig godt inn i hele teorien.
Ja, det kan du se.
Men jeg tenker også at det jo, du nevnte jo Richard Taylor og dette med sånn liberal paternalisme, og det kan jo være et fint kompromiss på mange måter det mellom høyre og venstre siden, at det også veldig mange sånne praktiske tilnærmer i politikken som man kan gjøre, for eksempel pensjonssystem. I Norge så hadde vi jo for en del år siden sånn at skulle vi ha obligatorisk sånn tilleggspensjon, eller skulle vi ikke ha det? Og da, bare som et sånt eksempel, da kunne man jo si at default, altså det man starter med, at alle har det. Hvis noen absolutt ikke vil ha det, men eller styrer på sin egen måte, så kunne de gå inn og gjøre et aktivt valg. Men da tar man hensyn til den risk-aversjonen. Egentlig kunne man snakket om pensjon som sånn. Hvis man ville vært liberal, sånn, ja, det er i utgangspunktet sikker en pensjon her, men hvis du vil spekulere mer eller gjøre mer, da er det ditt valg. Altså, du kan jo ha politiske diskusjoner rundt det, selv om det er selvfølgelig viktig hvordan du setter defaulten.
Definitivt, og det er masse sånne små redskap som politikere og byråkrater kan bruke. Og det som du nevner, dette med default, det er jo vist seg å være en veldig sånn, sterk mekanisme som du kan bruke. Og de som jobber med alt for til og med enkle webdesign og måte, du skal sette opp valg på i digitale løsninger, offentlig sektor og sånt. Altså, der ligger adferdsøkonomisk tenkning i økende grad bak sånne ting for å få folk til å gjøre de beste valgene for seg selv. Sant? Og selvfølgelig ta hele markedsføringsfeltet. Altså. Det er mange som kan være liksom kritiske til økonomer som kommer til England med adferdsøkonomi og mener at de har funnet opp hjulet på nytt, og så sier folk innenfor markedsføringsfeltet at dette har vi holdt på med i lang, lang tid. Men det er en annen diskusjon da. Du kan si økonomifag er nok de som har at synes ambisjon om å forsøke å lage en sånn helhetlig forståelse av økonomisk tenkning og økonomisk adferd, og da har tatt dette inn. Men tilbake til det du sa der, ja, der er spurt om, det er helt klart masse små praktiske innsikter som kan øke effektiviteten som man får fra adferdsøkonomi.
Har ikke skatteetaten brukt en del av dette bare med sånne enkle setninger? X antall prosent av nordmenn betaler så mye som gjør at de har fått inn, jeg vet ikke hvor mange millioner mer eller noe, fordi at folk da tenker, altså du får noe med framingen som gjør at da de er mer villige til å betale skatt eller rapportere inn skatt, eller hva det
er? Det stemmer det, og de gjorde jo et eksperiment sammen, altså ferien i Bergen gjorde jo et eksperiment sammen med skatteetaten på disse tingene. Hvor mye de har faktisk gått inn og gjør den permanente tingene, det skal jeg ikke si, men offentlige myndigheter er interessert i dette, og selv har jeg også hatt kontakt med departementer og sånn, som er interessert i å lære hvordan man kan bruke dette her rent praktisk.
Ola, helt til slutt, hvis du kan si litt om fremtiden for adferdsøkonomi, du nevnte jo at antageligvis kommer begrepet til å forsvinne mer og mer, men på selve fenomenen som man ser da, både på beslutningsteori og praksis og systematiske feilvurderinger og den type ting, og spesielt da med kunstig intelligens og del andre, det er sikkert sånn spennende ting som man kan knytte sammen. Hvor ser du dette faget gå videre?
Jeg vil si at jeg ser økonomi, adferdsøkonomi blir integrert del av økonomifaget. Så vil det nok alltid være, adferdsøkonomi vil bli et fag som kan man si, hele tiden utfordrer visse antakelser man kanskje gjør, og studerer nærmere preferanser og oppfatninger folk har. Men de innsiktene som man har fått fra adferdsøkonomi, de store viktige innsiktene, de er på en måte integrert i økonomifaget. Så jeg ser ikke dette. atferdsøkonomi er ikke en motesak, så etter hver forsvinner, og så går du tilbake til den gode gamle arbeidshesten og fullt, og kun holder seg til den, når vi er tilbake til rasjonelle aktører igjen. Det kommer garantert ikke til å skje. Og jeg vil vel også si, altså en ting, hvis jeg skal si det, en viktig trend i økonomifaget generelt, det jo at du har fått en såkalt empirisk vending. Og den, det vil si at du mye mer fokus på empiri, tester ting mot data, i stedet for teori. Og dette en ganske dramatisk endring, for tilbake til 70-tallet så var økonomifaget et teorifag, men så har det blitt et empirifag. Jeg synes det har gått, personlig synes jeg det har gått for langt i den retning, men det en helt annen diskusjon som vi ikke trenger til nå. Men det også en implikasjon fra atferdsøkonomifaget, og jeg tror nok den trenden vil vare et stund videre også, at det empirisk kunnskap med prøve å forstå verden. Og kanskje også litt mer fokus på å forstå atferd, og forstå hva som skjer, enn å komme med normer om hva som bør skje, og hva som bør være optimalt.
Ola, tusen takk for at du var med i Civitas-modellen.
Dersom du liker det du hører av Liberal Halvtime, det håper jeg at du gjør, så har du muligheten til å støtte oss. Og det kan du gjøre ved å gi oss omtale på iTunes, og da gjerne 5 stjerner. Da bidrar du til å øke synligheten vår, og muligheten vår til å utvide lytterskaren. Det håper jeg at du tar deg tid til. Dersom du ikke allerede abonnerer på Liberal Halvtime, kan du gjøre det ved å klikke på abonner på den plattformen som du hører på podcast. Vil du holde deg oppdatert på hva som skjer i Civita? Så anbefaler jeg deg å abonnere på Civitas nyhetsbrev. Det finner du på civita.no. Innspill eller kommentarer, send meg gjerne en e-post på erik@civita.no. Vi høres!
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.